Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 12 апреля, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Софрония, епископа Иркутского.
Сегодня, στις 12 апреля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Σοφρόνιο, επίσκοπο του Ιρκούτσκ.
Святой родился в 1704 году под Полтавой. Он закончил Киевскую духовную академию, был наместником Александра Невской лавры. В 1753 году Святейший Синод поставил Софрония во главе Иркутской епархии. Епископ не только проповедовал, но и заботился о малых народах Сибири. Он разрешал пастве селиться на монастырских землях, открывал больницы и школы. Почитание святителя Софрония началось вскоре после его смерти. К лику святых его причислили на Поместном соборе в 1918 году.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1704 κοντά στην Πολτάβα, αποφύτησε από την Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου και ήταν εφημέριος της Λαύρας Αλεξάνδρ Νιεύσκη. Το 1753 η Ιερά Σύνοδος τοποθέτησε τον Σοφρόνιο επικεφαλή της Επισκοπής του Ιρκούτσκ. Ο Επίσκοπος όχι μόνο κήρυτε, αλλά και φρόντιζε τους μικρούς λόγους της Σιβηρίας. Επέτρεψε στο ποίμνιό του να εγκατασταθεί στις μοναστηριακές εκτάσεις, άνοιξε νοσοκομεία και σχολεία. Η λατρεία του Αγίου Σοφρονίου άρχισε αμέσως μετά τον θάνατό του. Αγιοποιήθηκε ο Άγιος στο τοπικό συμβούλιο το 1918.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти пророка Иоада. Святой жил в Самарии, области Израиля, на западном берегу реки Иордан, в X веке до Рождества Христова. В третьей библейской книге царств этот праведник именуется «Человеком Божиим». Господь повелел пророку обличить израильского царя Иеровоама в том, что тот совратил свой народ в идолопоклонство. Иоад явился к Иеровоаму и предсказал ему скорую гибель. Когда царь попытался дать знак, чтобы пророка схватили, его рука внезапно стала сухой. Царь просил Иоада помолиться Господу об исцелении руки и выздоровел по молитве праведника. Но и после этого нечестивый правитель не покаялся и вскоре умер в мучениях.
Сегодня είναι επίσης η γιορτή του προφήτη Ιωάνδη στο Ιουλιανό ημερολόγιο. Ο Άγιος έζησε στη Σαμαρία, μια περιοχή του Ισραήλ στην δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, τον 10ο αιώνα π.Χ. Στο τρίτο βιβλίο της Βίβλου των Βασιλέων, αυτός ο δίκαιος άνθρωπος αναφέρεται ως άνθρωπος του Θεού. Ο Κύριος διέταξε τον προφήτη να αντιμετωπίσει τον Ιεροβοάμ, τον βασιλιά του Ισραήλ, για το γεγονός ότι είχε παρασύρει τον λαό του στην ειδωλολατρία. Ο Ιωάβ ήρθε στον Ιεροβοάμ και του προέβλεψε την επικείμενη καταστροφή του. Όταν ο βασιλιάς προσπάθησε να δώσει ένα σημάδι για να συλληφθεί, ο προφήτης το χέρι του ξαφνικά στέγνωσε. Ο βασιλιάς ζήτησε από τον Ιωάβ να προσευχηθεί στον Κύριο για την θεραπεία του χεριού και έτσι θεραπεύτηκε με τη βοήθεια της προσευχής του δίκαιου άνδρα. Όμως ο κακός ηγεμόνας δεν μετανόησε και σύντομα πέθανε μαρτυρικά.
По Григорианскому календарю сегодня, 12 апреля, церковь молитвенно вспоминает преподобного Василия Исповедника. Святой был в VIII веке епископом города Парии в Малой Азии, сейчас это территория Турции. Когда возникла иконоборческая ересь, святитель Василий решительно выступил за почитание святых образов и отказался подписать указ об их уничтожении. За свою верность православию епископ Василий претерпел гонения, но не изменил свою позицию. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Василий Парийский, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 12 Απριλίου, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή τον μοναχό Βασίλειο τον Ομολογητή. Τον 8ο αιώνα, ο Άγιος ήταν επίσκοπος της Πάφου στην Μικρά Ασία, που σήμερα ανήκει στην Τουρκία. Όταν προέκυψε η αίρεση της καταπολέμησης των εικόνων, ο Άγιος Βασίλειος με αποφασιστικότητα ανδρώθηκε υπέρ της ανάγνωσης των ιερών εικόνων και αρνήθηκε να υπογράψει το διάταγμα για την καταστροφή τους. Για την πίστη στην Ορθοδοξία, ο επίσκοπος Βασίλειος είχε υποστεί διώξεις. αλλά δεν άλλαξε την θέση του. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Αγία Βασίλεια, πρέσβευε υπέρ ημών.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Небесная заступница.
Урания простатида.
Название икон Пресвятой Богородицы – это особый род поэзии. Христиане именовали Царицу Небесную благодатным небом, нерушимой стеной, неувидаемым цветом. В возвышенных образах, проникновенных и глубоких, отражена любовь верующих к Божьей Матери и надежда на ее помощь. Но есть в этом ряду названия, смысл которых не сразу понятен. Вот, например, Троеручица. Откуда взялось такое необычное наименование иконы Божией Матери?
Τα ονόματα των εικόνων της Θεοτόκου αποτελούν ένα ιδιαίτερο είδος ποίησης. Οι χριστιανοί αποκαλούσαν την Βασίλισσα των Ουρανών χαριτωμένο ουρανό, άθραυστο τείχος, άνθος ανεξάρτητο. Η αγάπη των πιστών για την Μητέρα του Θεού και η ελπίδα για την βοήθειά της αντανακλάται στις μεγαλειώδεις εικόνες, στις μεγαλειώδεις, ειλικρινείς και βαθιστόχαστες εικόνες. Υπάρχουν όμως τίτλοι, σε αυτή τη σειρά των οποίων το νόημα δεν είναι άμεσα σαφές. Για παράδειγμα, Τριχερούσα. Από πού προήλθε ένα τόσο ασυνήθιστο όνομα για την εικόνα της Μητέρας του Θεού?
Ответ кроется в житии преподобного Иоанна Дамаскина, святого, который жил на рубеже 7 и 8 веков в сирийском городе Дамаске. В то время Византией правил император Лев III Исавр. Этот правитель вошел в историю как иконоборец. При его покровительстве в православии распространилась ересь, объявившая образы святых идолами. Иоанн Дамаскин, человек образованный и глубоко верующий, написал несколько трактатов в защиту иконопочитания и отправил их императору.
Η απάντηση βρίσκεται στην ζωή του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, ενός Αγίου που έζησε στα τέλη του 7ου και στις αρχές του 8ου αιώνα στην Συριακή πόλη της Δαμασκού. Εκείνη την εποχή το Βυζάντιο κυβερνούσε αυτοκράτορας Λέων ο Τρίτος, ο Ίσαυρος. Ο ηγεμόνας αυτός έμεινε στην ιστορία ως οικονομάχος. Υπό την καθοδήγησή του εξαπλώθηκε στην Ορθοδοξία μία αίρεση που κήρυτε τις εικόνες των Αγίων ως είδωλα. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ένας μορφωμένος και ευσεβής άνθρωπος, έγραψε αρκετές πραγματείες για την υπεράσπιση της εικονολατρείας και τις έστειλε στον αυτοκράτορα.
Λεύ Ισαύρ пришел в ярость, но напрямую наказать Иоанна не мог. Дамаскин был подданным арабского халифата и занимал должность министра. И тогда император оклеветал преподобного. Лев Исавр убедил арабского правителя, что Иоанн призывал Византию завоевать Дамаск. Преподобного приговорили к отсечению кисти правой руки. Отрубленную конечность на какое-то время выставили на площади для всеобщего обозрения, а затем, издеваясь, вернули Иоанну. Измученный святой затворился в келье и со слезами молился перед семейной реликвией иконы Богородицы, пока не уснул, обессилев. Когда же он проснулся, то обнаружил, что кисть чудесным образом приросла и действует как прежде.
Ο Λέων Ίσαυρος έγινε έξαλλος, αλλά δεν μπορούσε να τιμωρήσει άμεσα τον Ιωάννη. Ο Δαμασκηνός ήταν υπήκοος του αραβικού χαλιφάτου και κατήχε τη θέση του υπουργού. Έτσι ο αυτοκράτορας συκοφάντησε τον Σεβασμιότατο. Ο Λέων Ίσαυρος έπεισε τον Άραβα ηγεμόνα ότι ο Ιωάννης είχε παροτρύνει το Βυζάντιο να κατακτήσει τη Δαμασκό. Ο Σεβασμιότατος καταδικάστηκε σε αποκοπή του δεξιού χεριού του. Το κομμένο μέλος εκτέθηκε στην πλατεία για κάποιο χρονικό διάστημα για δημόσια επίδειξη, και στη συνέχεια περιπεκτικά επιστράφει στον Ιωάννη. Ο βασανισμένος Άγιος κλείστηκε στο κελί του και προσευχόταν με δάκρυα μπροστά σε έναν οικογενειακό κοιμήλιο, μια εικόνα της Παναγίας, μέχρι που αποκοιμήθηκε εξαντλημένος. Όταν ξύπνησε, ανακάλυψε ότι ο καρπός του είχε ξαναβγεί ως εκ θαύματος και το χέρι του δούλευε όπως πριν.
В благодарность за исцеление Иоанн Дамаскин изготовил руку из серебра и приложил ее к иконе Божией Матери. С тех пор образ и стали называть Троеручицей. Преподобный взял чудотворную святыню с собой в лавру Саввы Освященного в Иудейской пустыне, где подвязался в последние годы жизни. Там икона хранилась до 13-го столетия, а затем ее подарили сербскому архиепископу Савве. В 15 веке Сербию захватили турки-османы. Спасая образ Богородицы от поругания, верующие перенесли его на Афон. На Святой горе, в Хиландарском монастыре, икона Троеручица находится и поныне.
С ένδειξη ευγνωμοσύνης για την θεραπεία, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός έφτιαξε ένα χέρι από ασήμι και το εφάρμοσε επάνω στην εικόνα της Παναγίας. Έκτοτε, η εικόνα ονομάζεται Τριχερούσα. Ο Άγιος πήρε το θαυματουργό προσκυνητάρι μαζί του στην Λαύρα του Αγίου Σάβα, στην έρημο της Ιουδαίας, όπου ασκήτευσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Εκεί, η εικόνα φυλάχθηκε μέχρι τον 13ο αιώνα, μετά τον οποίο δόθηκε στον Σέρβο Αρχιεπίσκοπο Σάβα. Τον 15ο αιώνα, η Σερβία κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς Τούρκους. Οι πιστοί έσωσαν την εικόνα της Παναγίας από την βεβήλωση και τη μετέφεραν στο Άγιο Όρος. Η εικόνα της Παναγίας βρίσκεται ακόμη στο Άγιο Όρος, στην Μονή Χιλανδαρίου.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Άγιος Κύριλλος της Τούρ.
Экий ты, Иван, человек поперечный. Зачем, скажи на милость, опять дерзости отцу дьякону наговорил?
Είσαι τόσο στραβός, Иван. Γιατί είπες πάλι τόσο αυθάδη πράγματα στον διάκονο?
Настоятель Киево-Печерской лавры наставлял своего келейника, послушника Иоанна. Тот стоял перед игуменом Василием, понурившись. Однако в опущенных долу глазах юноши поминутно вспыхивало горячее желание отстоять свою правоту.
Ο игуменος της Монής Киево-Печерск έδινε οδηγίες στον μοναχό του, τον δόκιμο Ιωάννη. Στεκόταν μπροστά στον ηγούμενο Βασίλειο και έδειχνε καταβεβλημένος. Ωστόσο, στα σκεφτά μάτια του νεαρού αναβόσμινε συνεχώς μια φλογερή επιθυμία να υπερασπιστεί την δικαιοσύνη του.
«Прости меня, отче, без попутал, да только ведь он дьякон-то и сам хорош, ты послушай, что он мне сказал».
«Συγχώρεσέ με, πάτερ, ο διάβολος με μπέρδεψε, μα και ο ίδιος ο διάκονος δεν είναι τόσο καλός. Άκου τι μου είπε».
«Остынь, остынь, чадо, ты в монастырь пришел смирение стяжать». Или гордыней своей хвалиться? Ну-ка, возьми бумагу со стола, да прочти вслух.
Ηρέμησε, παιδί μου. Ήρθες στο μοναστήρι για να ταπεινωθείς ή για να καυχηθείς για την υπερηφάνεια σου? Πάρε το χαρτί από το τραπέζι και διάβασέ το δυνατά.
Имей свою волю только до поступления в монастырь, по принятии иноческого образа всего себя отдай в послушание. Не таи в своем сердце даже малого своеволия, дабы не умереть душою. Ты, как свеча, волен в себе до церковных дверей, а потом не смотри, как и что из тебя сделают. Ты, как одежда, знай себя до тех пор, пока не возьмут тебя в руки, а потом не размышляй, если разорвут тебя и на тряпки. Вступив в монастырь, имей любовь ко Господу, послушание к игумену и незлобие к братьям. А чьи это мудрые слова, отче?
На эхис ты θέλησίσου, μόνο πριν μπεις στο μοναστήρι. Όταν μπεις στο μοναστήρι, άφησε τον εαυτό σου εις την υπακοή. Μην κρύβεις έστω και λίγη αυτοθέληση στην καρδιά σου, για να μην πεθάνεις με την ψυχή σου. Εσύ, σαν κερί, είσαι ελεύθερος μέσα σου μέχρι την πόρτα της εκκλησίας και μετά μην κοιτάς πώς και τι σε κάνουν. Εσύ σαν ρούχο να ξέρεις τον εαυτό σου μέχρι να σε πάρουν στο χέρι και τότε μην αναρωτιέσαι αν θα σε σκίσουν και σε κάνουν κουρέλια. Όταν εισέλθεις στο μοναστήρι να έχεις αγάπη για τον Κύριο, υπακοή στον ηγούμενο και αυρότητα στους αδελφούς. Ποιανού σοφά λόγια είναι αυτά, πάτερ?
Это письмо прислал мне епископ Кирилл Туровский в 1171 году, еще до моего пострига. Я в ту пору был мирским священником. Ну, сохранив жену, задумывался о монашестве. А нравом-то был горяч. Очень мне тогда помогли наставления владыки о том, каким следует быть иноку.
Αυτή η επιστολή μου στάλθηκε από τον επίσκοπο Κύριλο της Τούρ το 1171, πριν πάρω τους μοναχικούς όρκους. Εκείνη την εποχή ήμουν λαϊκός ιερέας, αλλά μετά την ταφή της συζύγου μου άρχισα να σκέφτομαι τον μοναχισμό. Ήμουν θερμόαιμος άνθρωπος. Οι οδηγίες του σχετικά με το πώς πρέπει να είναι ένας μοναχός ήταν πολύ χρήσιμες για μένα εκείνη την εποχή.
«А где он сейчас, епископ этот? Вот бы с ним побеседовать».
Πού είναι τώρα αυτός ο επίσκοπος? Θα ήθελα πολύ να του μιλήσω.
Владыка Кирилл уже несколько лет как приставился ко Господу. Но я вот что решил. Все, что помню о нем, в назидание тебе и другим, о спасении души радеющим, в отдельную грамоту занесу. А ты, Иван, поможешь мне. Бери перо, записывай.
Ο επίσκοπος Κύριλλος απεβίωσε πριν από αρκετά χρόνια, αλλά έχω πάρει την απόφασή μου. Ό,τι θυμάμαι για αυτόν θα το γράψω σε ένα ξεχωριστό έγγραφο για τη δική σου οικοδόμηση και για την οικοδόμηση των άλλων που αγωνίζονται να σώσουν τις ψυχές τους. Και εσύ, Ιβάν, θα με βοηθήσεις. Πάρε ένα στυλό και γράφε.
Родился будущий епископ Кирилл в 1130 году в Туровском княжестве, привольно раскинувшим свои земли в Полесье, по берегам Припяти, сейчас это территория Белоруссии. Родители его были людьми состоятельными и образованными, и сыну своему наняли учителей не только русских, но и греческих. С юных лет Кирилл полюбил византийскую культуру и читал книги христианских подвижников в подлиннике. Богатство юношу не радовало, и когда мать с отцом умерли, он принял иноческий постриг в одном из монастырей города Турова.
Ο μελλοντικός επίσκοπος Κύριλλος γεννήθηκε το 1130 στο πριγκιπάτο του Τούραφ, το οποίο απλωνόταν στην Πολέσχε, στις όχθες του ποταμού Πρυπιάτ, που σήμερα βρίσκεται στην Λευκορωσία. Οι γονείς του ήταν πλούσιοι και μορφωμένοι άνθρωποι και προσέλαβαν όχι μόνο Ρώσους, αλλά και Έλληνες δάσκαλους για τον γιο τους. Από τα νεανικά του χρόνια, ο Κύριλλος ερωτεύτηκε τον Βυζαντινό πολιτισμό και διάβαζε βιβλία χριστιανών πιστών στο πρωτότυπο. Ο πλούτος δεν άρεσε στον νεαρό και όταν πέθαναν η μητέρα και ο πατέρας του, πήρε τους μοναχικούς όρκους σε ένα από τα μοναστήρια της πόλης Τούραφ.
Желая послужить Богу сугубым подвигом, молодой монах затворился в каменной башне, называемой Столпом, на несколько лет. В своем добровольном заточении Кирилл написал несколько богословских трудов, благодарно воспринятых многими его современниками. Слава о подвижнике-столпнике, обладающем искусством слова, распространилась по княжеству. И в 1157 году жители Турова попросили затворника выйти к людям и возглавить церковь города. Кирилл становится епископом, но ненадолго. Тяготясь земной славой и властью, он вскоре ушел на покой, чтобы посвятить себя писанию духовных сочинений. Из-под пера святителя вышли поучения на праздники годового богослужебного круга, притчи, каноны, десятки исповедальных молитв, в которых с наибольшей глубиной проявились переживания души, ищущей Бога. Послание епископа Кирилла с благодарностью принимали не только простые иноки и игумены монастырей, но и князья Туровские, Киевские, Новгородские, Владимирские.
Επιθυμώντας να υπηρετήσει τον Θεό με τρόπο ολοκληρωμένο, ο νεαρός μοναχός κλείστηκε για μερικά χρόνια σε έναν πέτρινο πύργο που ονομάστηκε Στήλος. Στον εθελοντικό του εγκλισμό, ο Κύριλλος έγραψε διάφορα θεολογικά έργα που έτυχαν ευγνωμοσύνης από πολλούς συγχρόνους του. Η φήμη του ερημίτη εξαπλώθηκε σε ολόκληρο το πριγκιπάτο και το 1157 οι κάτοικοι του Τούραφ ζήτησαν από τον ερημίτη να βγει στους ανθρώπους και να ηγηθεί της εκκλησίας της πόλης. Ο Κύριλλος έγινε επίσκοπος, αλλά όχι για πολύ. Υποφέροντας από την επίγεια δόξα και την εξουσία, σύντομα αποσύρθηκε για να αφοσιωθεί στην συγγραφή πνευματικών έργων. Κάτω από την πένα του Αγίου βγήκαν εντολές για τις γιορτές του ετήσιου λειτουργικού κύκλου. Παραβολές, κανόνες, δεκάδες εξομολογητικές προσευχές, στις οποίες με το μεγαλύτερο βάθος εκδηλώνονταν τα συναισθήματα της ψυχής που αναζητούσε τον Θεό. Όχι μόνο απλοί μοναχοί και ηγούμενοι μοναστηριών, αλλά και οι πρίγκιπες του Τούραφ, του Κιέβου, του Νόβγαρατ, του Βλαντίμιρ, δεχόταν με ευγνωμοσύνη τις επιστολές του Επισκόπου Κυρίλου.
Отче, а вот небось святителю не просто было со своими страстями бороться. Я человек маленький, и то бывает, возгоржусь, когда дело какое мне особенно хорошо удается. А тут такой дар слова, вся церковь Божия к нему прислушивалась.
Патир, δεν ήταν δύσκολο για τον Άγιο να παλεύει με τα πάθη του. Είμαι ένας μικρός άνθρωπος και μερικές φορές γίνομαι υπερήφανος όταν κάνω κάτι καλά. Αλλά εδώ είναι ένα τέτοιο δώρο του λόγου. Ολόκληρη εκκλησία του Θεού τον άκουσε.
Эх, Иван, Иван, от самости твоей все твои беды происходят. А святитель себя молитвой да постом иссушил. Он любовью к Богу горел, и в этом пламени его душа от страстей, как серебро, очистилась. Он как писал: «Если бы я говорил от себя, вы делали бы хорошо, не слушая меня. Но я возвещаю вам слово Господа, читаю вам грамоту Христову. Я раздаю слова Божии, и они лучше золота и дорогих каменьев, слаще, чем мед. Я не жнец, а только собираю колосья. Такое смирение, как броня от гордости защищает. И вот увидишь, прославит владыку Господь. 10 веков пройдет, но и в 21-м столетии христиане и святители Кирилла Туровского с молитвенной благодарностью поминать будут».
Иван, Иван, όλα τα προβλήματά σου προέρχονται από τον εγωισμό σου. Ο Άγιος αποξηράνθηκε με την προσευχή και την νηστεία και γόταν από την αγάπη προς τον Θεό και μέσα σε αυτή τη φλόγα η ψυχή του καθαρίστηκε από τα πάθη, σαν ασήμι. Πώς έγραφε? «Αν μιλούσα από τον εαυτό μου, καλό θα ήταν να μην με ακούσετε. Εγώ όμως σας διακηρύσω τον λόγο του Κυρίου, σας διαβάζω την επιστολή του Χριστού, διανέμω τα λόγια του Θεού και είναι καλύτερα από το χρυσάφι και τους πολύτιμους λίθους, πιο γλυκά και από το μέλι. Δεν είμαι θεριστής, αλλά μαζεύω στάχια. Μια τέτοια ταπεινοφροσύνη είναι σαν πανοπλία ενάντια στην υπερηφάνεια. Και θα δεις, ο Κύριος θα δοξάσει τον επίσκοπο. Θα περάσουν 10 αιώνες, αλλά στον 21ο αιώνα οι χριστιανοί θα θυμούνται τον Άγιο Κύριλο, το Τούραφ, με προσευχητική ευγνωμοσύνη».
Житие святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Когда мы просим у Бога помощи, Он нередко посылает ее нам через других людей. Они появляются в самый важный момент и порой совсем неожиданно для нас.
Όταν ζητάμε βοήθεια από τον Θεό, συχνά μας την στέλνει μέσω άλλων ανθρώπων, εμφανίζονται στην πιο σημαντική στιγμή και μερικές φορές εντελώς απροσδόκητα για εμάς.
В подтверждение своих слов расскажу вам случай из жизни моей коллеги Маши. Еще в студенческие годы, когда девушка готовилась стать журналистом и проходила практику на московском радио, ей поручили важное задание – собрать истории из жизни людей, связанные с темой обиды, прощения и веры. Во времени Маша была ограничена. Она не знала, где ей найти людей, которые честно и откровенно смогут поговорить с ней и ответить на вопросы, ведь тема была довольно непростая. Не каждый человек смог бы поделиться мнением по этому поводу.
Я на подыксу та логя му. Θα σας διηγηθώ μια ιστορία από την ζωή της συναδέλφου μου, της Μάσα. Όταν ήταν φοιτήτρια της δημοσιογραφίας, έκανε την πρακτική της σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό στην Μόσχα και της έδωσαν μια σημαντική εργασία. Να συλλέξει ιστορίες που αφορούσαν τα θέματα της προσβολής, της συγχώρεσης και της πίστης από τη ζωή διάφορων ανθρώπων. Ο χρόνος ήταν περιορισμένος. Δεν ήξερε πού μπορεί να βρει ανθρώπους που θα μπορούσαν να της μιλήσουν με ειλικρίνεια και ευθύτητα και να απαντήσουν στις ερωτήσεις της, επειδή το θέμα ήταν αρκετά δύσκολο. Δεν μπορούν άλλωστε όλοι να μοιραστούν τη γνώμη τους για ένα τέτοιο θέμα.
Тогда девушка решила обратиться за помощью к своим однокурсникам и ребятам с других факультетов. «Уж студенты точно все поймут и не откажут в просьбе дать небольшое интервью», — думала она. Но все сложилось совсем иначе. Когда Маша приехала в институт и стала подходить к студентам со своими вопросами, ребята один за другим начали отказываться. Каждый из них находил какую-то причину, только бы не давать интервью. Студентка уже отчаялась записать что-то стоящее. Хотя в душе она все же надеялась и по-своему обращалась за помощью к Богу.
Тогда αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια από τους συμφοιτητές της και τα παιδιά από τις άλλες σχολές του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές θα καταλάβουν, σκέφτηκε, και δεν θα αρνηθούν να δώσουν μια σύντομη συνέντευξη. Όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν εντελώς διαφορετικά. Όταν η Μάσα έφτασε στο Πανεπιστήμιο και άρχισε να κάνει ερωτήσεις στους φοιτητές, ο ένας μετά τον άλλον άρχισαν να αρνούνται. Ο καθένας από αυτούς έβρισκε κάποιο λόγο για να μην δώσει συνέντευξη. Η φοιτήτρια δεν πίστευε πλέον ότι θα καταφέρει να καταγράψει κάτι, αν και μέσα της εξακολουθούσε να ελπίζει και με τον δικό της τρόπο ζητούσε τη βοήθεια του Θεού.
В расстроенных чувствах девушка собралась было ехать домой, как вдруг к ней подошел молодой человек с другого факультета. Он увидел ее печальное лицо и заботливо спросил, что случилось. Маша все ему рассказала. Парень улыбнулся и ответил, что поможет выполнить задание. Вместе они поднялись в студенческий буфет, где молодой человек усадил девушку за стол, угостил чаем, а потом стал по одному приводить своих друзей и просил их помочь новой знакомой. Все ребята из его группы дали отличное интервью, искренне ответив на все вопросы. В итоге начинающая журналистка набрала достаточно интересных историй, которые пригодились для радио.
Στενοχωρημένη ήθελε να πάει σπίτι της, όταν την πλησίασε ένας νέος που σπούδασε σε μια άλλη σχολή. Είδε το λυπημένο της πρόσωπο και τη ρώτησε τι έγινε. Η Μάσα του είπε τα πάντα. Το αγόρι χαμογέλασε και της απάντησε ότι θα τη βοηθήσει στην εργασία της. Μαζί ανέβηκαν στο κηλικείο, όπου ο νέος κάθισε με την κοπέλα στο τραπέζι, της πρόσφερε τσάι και μετά άρχισε να φέρνει έναν έναν τους φίλους του και τους ζήτησε να βοηθήσουν την νέα τους φίλη. Όλα τα παιδιά της ομάδας του έδωσαν μια καλή συνέντευξη, απαντώντας με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις. Στο τέλος, η αρχάρια δημοσιογράφος μάζεψε αρκετές ενδιαφέρουσες ιστορίες για τον ραδιοφωνικό σταθμό.
Моя коллега Маша до сих пор с благодарностью вспоминает тот неожиданный добрый поступок со стороны молодого человека и старается никогда не унывать, зная, что Бог всегда рядом и в трудную минуту не оставит.
Η συνάδελφός μου, η Μάσα, θυμάται με ευγνωμοσύνη ακόμη και σήμερα αυτήν την απροσδόκητη πράξη καλοσύνης του νεαρού άνδρα. Προσπαθεί να μην χάνει ποτέ το κουράγιο της, γνωρίζοντας ότι ο Θεός είναι πάντα μαζί της και δεν θα την εγκαταλείψει στις δύσκολες στιγμές.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης στο Δμήτρευσκ. Παλαιός καθεδρικός ναός.
Храм великомученика Дмитрия Солунского в Дмитровске поистине уникален. И вот почему. Это первый каменный храм города. Он единственный на всю Орловскую область памятник архитектуры Петровского времени в стиле барокко и, наконец, единственный действующий храм Дмитровска. В 1711 году, когда город был только основан молдавским господарем Дмитрием Кантемиром, в нем возвели деревянный храм. А уже через 10 лет Кантемир лично заложил каменную церковь. Она была готова через 4 года, но сам основатель не успел увидеть храма. В 1723 году он скончался.
Η εκκλησία του Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου της Θεσσαλονίκης στο Δμήτρευσκ είναι πραγματικά μοναδική. Και να το γιατί. Είναι η πρώτη πέτρινη εκκλησία στην πόλη, είναι το μοναδικό μνημείο μπαρόκ αρχιτεκτονικής της πέτρινης περίοδου στην επαρχία της πόλης Αρεόλ και τέλος, η μόνη λειτουργούσα εκκλησία στο Δμήτρευσκ. Το 1711, όταν η πόλη μόλις ιδρύθηκε από τον Μολδαβό ηγεμόνα Δημήτριο Καντεμίρ, χτίστηκε εκεί μια ξύλινη εκκλησία. Και 10 χρόνια αργότερα, ο Καντεμίρ έθεσε προσωπικά το θεμέλιο της πέτρινης εκκλησίας. Ήταν έτοιμη μέσα σε 4 χρόνια, αλλά ο ιδρυτής δεν πρόλαβε να δει τον ναό, διότι πέθανε το 1723.
Освятили храм в честь небесного покровителя Кантемира, Дмитрия Солунского, и святых равноапостольных Константина и Елены. Постройку отличает сложная архитектура, характерная для стиля барокко, но с четко различимыми национальными особенностями. Основное пространство – крестообразный храм, но пристроенная к нему обширная трапезная возвращает нас к традиционной русской схеме храма-корабля, вытянутого по линии запад-восток, от колокольни до алтаря. С другой стороны, налицо чисто барочные черты, дробное членение фасадов пилястрами, стилистически характерные наличники окон, выраженная ярусность и высокие криволинейные кровли.
Η εκκλησία ήταν αφιερωμένη στον προστάτη του Καντεμίρ, στον Δημήτριο της Θεσσαλονίκης και στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Το κτίριο διακρίνεται από μια σύνθετη αρχιτεκτονική του μπαρόκ, αλλά με σαφώς διακριτά εθνικά χαρακτηριστικά. Ο κύριος χώρος είναι μια σταυροειδής εκκλησία, αλλά η εκτεταμένη τραπεζαρία που προστέθηκε σε αυτήν μας μεταφέρει στο παραδοσιακό ρωσικό σχήμα μιας εκκλησίας σε σχήμα πλοίου, που εκτείνεται δυτικά και ανατολικά από το καμπαναριό μέχρι τον βωμό. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν αμιγώς μπαρόκ χαρακτηριστικά, κλασικός διαχωρισμός των προσώψεων με παραστάδες, στιλιστικά τυπικές πλάκες παραθύρων, έντονη κλιμάκωση και υψηλές καμπυλόγραμμες θέειες.
Долгое время Дмитриевская церковь была домовой для князей Кантемиров и при этом единственной в городе. А еще ежегодно в конце мая при храме традиционно устраивали ярмарку, она называлась «Цари». Даже когда со временем в городе появились другие церкви, Дмитриевская продолжала оставаться самой любимой жителями. В конце XVIII века ее немного перестроили, возвели для нее колокольню, а в 1802 году храм получил соборный статус. Горожане тогда стали называть храм «старым собором». Новым был снесенный в середине XX века храм Троицы Живоначальный.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο ναός του Αγίου Δημητρίου ήταν οικία εκκλησία των πριγκίπων Καντεμίρ και η μοναδική στην πόλη. Εκεί γινόταν επίσης το παραδοσιακό πανηγύρι στα τέλη Μαΐου και ήταν γνωστό ως το πανηγύρι των τσάρων. Ακόμη και όταν με την πάροδο του χρόνου εμφανίστηκαν και άλλες εκκλησίες στην πόλη, η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου συνέχισε να είναι η πιο αγαπητή των πολιτών. Στα τέλη του 18ου αιώνα, ανακατασκευάστηκε λίγο και ανεγέρθηκε για αυτήν ένα καμπαναριό. Το 1802 η εκκλησία έλαβε το καθεστώς του καθεδρικού ναού. Οι κάτοικοι της πόλης άρχισαν τότε να αποκαλούν την εκκλησία ως παλιός καθεδρικός ναός, διότι ο νέος ήταν η εκκλησία της Ζωοδόχου Τριάδος που κατεδαφίστηκε στα μέσα του 20ου αιώνα.
На протяжении 19-го столетия облик Дмитриевской церкви менялся незначительно, только колокольню надстроили новыми ярусами. После революции храм закрывать не стали, однако здание сильно пострадало от обстрелов во время Великой Отечественной войны. Когда Дмитровск освободили от фашистов, церковь сразу отреставрировали. Известно, что за восстановление взялся орловский художник и фотограф Тетеркин, сын известного уездного храмового живописца Алексея Алексеевича Тетеркина, который расписывал Дмитриевскую церковь до революции.
Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου άλλαξε ελάχιστα. Μόνο το καμπαναριό χτίστηκε με νέες βαθμίδες. Η εκκλησία δεν έκλεισε μετά την Επανάσταση. Ωστόσο, το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές από τους βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Όταν το Ντμίτροφσκ απελευθερώθηκε από τους Ναζί, η εκκλησία αποκαταστάθηκε αμέσως. Είναι ενδιαφέρον ότι την αποκατάσταση ανέλαβε ο καλλιτέχνης και φωτογράφος Τετιόρκιν από το Αρεόλ, γιος του γνωστού ζωγράφου της περιφερειακής εκκλησίας Αλεξέη Αλεξέγεβιτσα Τετιόρκινα, ο οποίος είχε ζωγραφίσει την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου πριν από την Επανάσταση.
В 1956 году храм обнесли оградой, а со второй половины 1980-х годов дошли руки до серьезного ремонта. Обновили котельную и водопровод, построили крестильню, попутно возобновили занятия в воскресной школе. Московские художники украсили стены и потолок церкви росписями, а снаружи храм покрыли штукатуркой и побелили. Правда, после сильного урагана пришлось менять крышу, купола и устанавливать новые кресты взамен сорванных стихий. Кроме того, необходимо было снять грунт около церковных стен, ведь за годы своего существования здание сильно просело. А еще, поскольку храм Дмитрия Солунского никогда не закрывался, в нем удалось сохранить старинный иконостас и древние образа, те самые, которые находились в церкви с самого момента ее освящения.
Το 1956 η εκκλησία περιφράχθηκε. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980 έγιναν σοβαρές επισκευές. Ανανεώθηκαν το λεβιτοστάσιο και τα υδραυλικά, κατασκευάστηκε το βαπτιστήριο και παράλληλα άρχισαν και πάλι τα μαθήματα του κατηχητικού σχολείου. Καλλιτέχνες της Μόσχας διακόσμησαν τους στίχους και την οροφή της εκκλησίας με τοιχογραφίες και στο εξωτερικό της εκκλησίας εφάρμοσαν σοβά και ασβέστη. Ωστόσο, μετά από έναν ισχυρό τυφώνα, χρειάστηκε να αλλάξει η στέγη και η τρούλη και χρειάστηκε επίσης να τοποθετηθούν νέοι σταυροί αντί των κατεδαφισμένων στοιχείων. Επιπλέον ήταν απαραίτητο να καθαριστεί το έδαφος κάτω από τα τείχη της εκκλησίας, επειδή το κτίριο είχε καθίσει πολύ έντονα κατά τη διάρκεια των ετών της ύπαρξής του. Και επίσης, καθώς η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης δεν έκλεισε ποτέ, κατάφερε να διατηρήσει το αρχαίο τέμπλο και τις αρχαίες εικόνες που υπήρχαν στην εκκλησία από τον εγγενιασμό της.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Частное мнение.
Сергей Комаров. Публицист, религиовед, музыкант.
Сергей Комаров. Демосиографос, фрескиологос и музыкос.
Частное мнение.
Прособики апопси.
Еду как-то в метро. Рядом пьяный, рослый дядька, явно ищет, к кому прицепиться. То попытался пошутить с девушкой, то прокомментировал рекламный плакат на стенке вагона. Неспокойный товарищ. Все молчат. Пьяных у нас боятся. От русского пьяного всякого можно ждать. И я молчу. Читаю Библию с телефона. Мне с детства мама говорила, что ко мне прилипают какие-то нестандартные ситуации. Вот и сейчас. Читаю, краем глаза наблюдаю за пьяным и понимаю – она начинает прилипать, такая ситуация. Сначала выпивоха просто посматривал на меня, потом явно заинтересовался, подошел поближе, со спины, справа, через плечо, стал заглядывать в мой телефон. Делаю вид, что не замечаю, листаю страницы, уже не воспринимаю текст.
Είμαι στο метро, δίπλα μου ένας μεθυσμένος, ψηλός τύπος. Σαφώς και ψάχνει κάποιον για να πειράξει. Προσπάθησε να κάνει ένα αστείο με μια κοπέλα. Μετά σχολίασε με διαφημιστική πινακίδα στον τοίχο του τρένου. Είναι ένας ανήσυχος τύπος. Όλοι σιωπούν. Οι μεθυσμένοι είναι φοβεροί εδώ. Μπορείς να περιμένεις τα πάντα από έναν Ρώσο μεθύστακα. Και εγώ δεν λέω τίποτα. Διαβάζω τη βίβλο στο τηλέφωνό μου. Η μητέρα μου από μικρή ηλικία μου έλεγε ότι θα μπορούσα να μπλέξω σε κάποιες αντισυμβατικές καταστάσεις. Και τώρα διαβάζω και παρακολουθώ με την άκρη του ματιού μου έναν μεθυσμένο και καταλαβαίνω. Κάτι αρχίζει να μου κολλάει εδώ. Μια τέτοια κατάσταση. Στην αρχή ο μεθυσμένος απλά με κοιτούσε. Μετά άρχισε να ενδιαφέρεται ξεκάθαρα. Ήρθε πιο κοντά, από πίσω. Στα δεξιά, πάνω από τον ώμο μου, άρχισε να κοιτάζει το τηλέφωνό μου. Έκανα ότι δεν τον πρόσεξα. Ξεφύλιζα τις σελίδες, χωρίς να αντιλαμβάνομαι πλέον το κείμενο.
Сзади вдох, затем меня всего обдает перегаром. Звучит благуристый голос. Так что верующий, значит? Началось, думаю я.
Εισέπνευσε από πίσω και τότε με έπιασε ένα τσίμπημα εισπνοής σε όλο μου το σώμα. Ακούω μια φωνή που αστείευεται. «Ωστι είσαι λοιπόν πιστός, εδώ είμαστε», σκέφτομαι.
«Ну, верующий, а что?»
«Είμαι πιστός. Και τι με αυτό?»
«А то, что слабенько ты веруешь».
«Είσαι ένας αδύναμος πιστός».
«Вот такого не ожидал. Оборачиваюсь, смотрю на него. Что значит слабенько верую?» Увидев мое замешательство, Верзила удовлетворительно крякнул.
Δεν το περίμενα αυτό. Γυρίζω και το κοιτάζω. Τι εννοείς αδύναμος πιστός? Βλέποντας την σύγχυσή μου, ο μεγαλόσωμος άνδρας γρύλισε ικανοποιητικά.
Ты голову свою видел?
Έχεις δει το κεφάλι σου?
А что с ней не так?
Τι πρόβλημα έχει?
Да то, что ты наполовину лысый, вот что. Молодой парень, а лысина, как у Ленина. Люди вокруг заулыбались. Я в ступоре. Что он от меня хочет? А тот смеется, торжествует.
Το γεγονός ότι είσαι μισοφαλακρός είναι αυτό που δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. ένα νεαρό παλικάρι και μια φαλάκρα σαν του Λένιν. Ο κόσμος γύρω χαμογέλασε. Είμαι μπερδεμένος. Τι θέλει από μένα? Και γελάει, θριαβεύοντας.
«Посмотри», говорит, «на мою голову».
«Κοίτα», λέει, «το κεφάλι μου».
«Смотрю. Густые, кучерявые копны. Ну и что?»
«Το κοιτάζω. Σαν μια πυκνή, σγουρή σφουγγαρίστρα. Και λοιπόν?»
«А теперь сюда глянь». Вытаскивает из-за пазухи какую-то фотографию. На карточке он, только полностью лысый. Пафосно произносит.
«Тора кοίτα εδώ. Βγάζει μια φωτογραφία από την τσέπη του. Είναι αυτός στην φωτογραφία, αλλά είναι εντελώς φαλακρός. Και λέει:
Лысину видишь, каким я был?
Βλέπεις τη φαλάκρα, πως ήμουν εγώ?
Ну, вижу.
Ναι, βλέπω.
Откуда волосы, знаешь?
Από πού βγήκαν τα μαλλιά, ξέρεις?
Снова лезет за пазуху и победоносно извлекает потертый молитвослов. Помахивая книжкой перед моим лицом, рассказывает.
Πάλι βάζει το χέρι του στο ιχμόριό του και βγάζει θριαμβευτικά ένα φθαρμένο προσευχητάρι. Κουνώντας το βιβλίο μπροστά μου, μου λέει:
У меня волос не осталось ни одного, а я не хотел лысым быть. Я Бога просил, чтобы он дал чудо. И веришь, как начали расти и выросли снова все волосы, еще гуще выросли. А все почему? Ну что у меня вера сильная. Я если молюсь, то молюсь крепко. А у тебя вера слабенькая, и молишься ты слабенько, как салага. Потому и лысый. Понял?
Δεν μου είχε μείνει ούτε μία τρίχα, ούτε μία. Δεν ήθελα να γίνω φαλακρός. Ζήτησα από το Θεό ένα θαύμα. Και είτε το πιστεύεις είτε όχι, ξαναβγήκαν. Και ξαναβγήκαν όλα τα μαλλιά μου. Και μεγάλωσαν και έγιναν ακόμη πιο πυκνά. Αλλά γιατί? Επειδή η πίστη μου είναι δυνατή. Αν προσεύχομαι, προσεύχομαι σκληρά. Αλλά εσύ έχεις αδύναμη πίστη και προσεύχεσαι αδύναμα, σαν αρχάριος. Γι' αυτό και είσαι φαλακρός. Κατάλαβες?
Люди хохочут. Мне немножко неудобно, но все же я смеюсь. Выхожу из вагона, настроение веселое. Ум начинает собирать какие-то библейские пазлы на тему волосы. Самсон и его космы, обет назарейства, запрещающий стричься, толстая коса Авессалома, причина его гибели, обет апостола Павла в кенхреях, сопровождающийся острижением волос. Что-то в этом есть. Но не в волосах дело, конечно. А в том, что этого пьянчугу Господь, образно говоря, за волосы тянет в Царство Небесное. Может, и дотянет, кто знает. Достоевский рассказывал, как ангелы из ада женщину тянули за луковку, которую она в нищего швырнула. А тут сам Господь, если можно так сказать, за волосы человека в Царство Небесное потянул.
Ο κόσμος γέλασε. Αισθάνομαι λίγο άβολα, αλλά εξακολουθώ να γελάω. Κατεβαίνω από το βαγόνι. Η διάθεση είναι χαρούμενη. Το μυαλό μου αρχίζει να συναρμολογεί κάποια βιβλικά παζλ σχετικά με τα μαλλιά. Ο Σαμσόν και οι πλεξούδες του, ο όρκος του Ναζωραίου που του απαγόρευε να κόψει τα μαλλιά του, η πυκνή πλεξούδα του Αβεσσαλόμ, η αιτία του θανάτου του, ο όρκος του Αποστόλου Παύλου στις Κεχρεές που συνοδεύεται από το κούρεμα, και υπάρχει κάτι σε αυτό. Αλλά δεν είναι τα μαλλιά φυσικά. Το θέμα είναι ότι ο Κύριος τραβάει μεταφορικά αυτόν τον μεθύστακα από τα μαλλιά στην Βασιλεία των Ουρανών. Ίσως το κάνει, ποιος ξέρει. Ο Ντοστογεύσκη έλεγε πως οι άγγελοι από την κόλαση τραβούσαν τη γυναίκα από την κοτσίδα, την οποία πέταξε στον ζητιάνο. Και εδώ ο ίδιος ο Κύριος, αν είναι δυνατόν να το πούμε έτσι, τράβηξε έναν άνθρωπο από τα μαλλιά στην Βασιλεία των Ουρανών.
Каждого из нас Христос пытается привлечь к себе, старается найти в нас то, за что он может зацепиться. И если человек ничего другого не может Богу сказать, кроме «Господи, верни мне волосы!» Господь не обидится. Ради того, чтобы человек к Богу обращался, Господь и на такие просьбы способен откликнуться. «На тебе волосы, только молитвослов купи и в храм приди. А там, глядишь, и до исповеди с причастием недалеко». Еще долго после случая, когда я видел какую-либо лысую мужскую голову, мне вспоминался нетрезвый голос. «Молишься ты слабенько, потому и лысый. Поэтому и говорю я, что ты плохо веруешь. Понял?» И всякий раз, улыбнувшись, я отвечаю про себя. Понял. И благодарю Бога за прекрасный жизненный урок.
Ο Χριστός προσπαθεί να τραβήξει τον καθένα μας κοντά Του. Προσπαθεί να βρει κάτι μέσα μας που να μπορεί να αρπάξει. Και αν κάποιος δεν μπορεί να πει τίποτε άλλο στον Θεό παρά μόνο «Κύριε, δώσε μου πίσω τα μαλλιά μου», ο Θεός δεν θα προσβληθεί. Για χάρη της προσφυγής των ανθρώπων στο Θεό, ο Κύριος είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε τέτοια αιτήματα. Έχετε μαλλιά στο κεφάλι σας? Απλά αγοράστε ένα βιβλίο προσευχής και πηγαίνετε στο ναό. Και μετά μπορεί να φτάσετε ακόμη και στην εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία. Για πολύ καιρό μετά, όταν έβλεπα το κεφάλι ενός φαλακρού ανθρώπου, θυμόμουν την φωνή του μεθυσμένου. Δεν προσεύχεσαι πολύ. Γι' αυτό είσαι φαλακρός. Γι' αυτό λέω ότι δεν είσαι καλός πιστός. Κατάλαβες? Και κάθε φορά που χαμογελάω, απαντώ στον εαυτό μου. Κατάλαβα. Και ευχαριστώ τον Θεό για το όμορφο μάθημα ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Красивое песнопение, не правда ли? Называется оно «Устал я, Господи, приди ко мне» и является визитной карточкой хора грузинского женского монастыря Сам-Тавро.
Омрфе псомодия, эчи дэн ине, ономазете куразмена шима килия, эла шемена, кейне то сима кататейтен тис хородиес ату Георгиану монастырю Сам-Тавро.
Сам-Тавро, Преображенский монастырь, расположен на территории города Мцхеты, древней столицы Грузии, и исторически связан с личностью святой Нины, просветительницы грузинского народа. Нина была гречанкой и родилась на территории современной Турции. По велению свыше она отправилась в далекое путешествие, чтобы рассказать о Христе жителям Иверии. Так в IV веке именовалась Грузия.
Имени Сам-Тавро врискете с ним полем Мцхета, тен архия протевуса тис Георгиес, και συνδέεται ιστορικά με την Αγία Νίνα, την διαφωτίστρια του Γεωργιανού λαού. Η Νίνα ήταν Ελληνίδα και γεννήθηκε στο έδαφος της σημερινής Τουρκίας. Την έστελαν σε ένα μακρινό ταξίδι για να κηρύσει τον Χριστό στον λαό της Ιβρίας. Έτσι ονομαζόταν η Γεωργία τον 4ο αιώνα.
Православные паломники, приезжающие в Грузию и желающие почтить память святой Нины, стремятся посетить три места. Собор Сиони в Тбилиси, где хранится крест Нины, храм в Бодби в Кахетии, где святая была погребена, и храм Маквловани, построенный на месте, где впервые прозвучала ее проповедь. Прибыв в Иверию, Нина стала рассказывать ее жителям о Христе. Свои слова она подкрепляла горячей молитвой, чудесами и самым скромным образом жизни. Не имея денег, она ночевала под кустом ежевичника. Туда же к ней приходили люди, желавшие услышать о Спасителе и его учении.
И ортодоксии проскинетес, поэрхонде с Нигергия, кей пейфимун на тимисон тин мниме тис Агиас Нинас, тину на эпископтонде трие мэри. Τον καθεδρικό ναό Σιόνιε στην Τυφλίδα, όπου φυλάσσεται ο Σταυρός της Νίνας, την εκκλησία στο Μπόμπε στο Καχέτι, όπου η Αγία θαύτηκε, και την εκκλησία του Μακβλοβάνι, που χτίστηκε στο σημείο όπου κήρυξε για πρώτη φορά. Φτάνοντας στην Ιβρία, η Νίνα άρχισε να μιλάει στους ντόπιους για τον Χριστό. Υποστήριξε τα λόγια της με θερμή προσευχή, θάματα και τον πιο ταπεινό τρόπο ζωής. Χωρίς χρήματα, πέρασε τη νύχτα κάτω από έναν θάμνο βατόμουρο. Οι άνθρωποι έρχονται εκεί για να ακούσουν για τον Σωτήρα και την διδασκαλία του.
После смерти святой Нины рядом с упомянутым кустом ежевики был построен храм Маквловани. Это название в переводе с грузинского означает «ежевичник». Построил церковь царь Мириан, принявший крещение по молитвам Нины. Мириан же пожелал возвести и храм Сам-Тавро, который стал главной церковью Сам-Тавро Преображенского монастыря. Оба храма, и Маквловани, и Сам-Тавро, возводились не строительными отрядами, а простыми людьми. Ежевичник, у которого жила и проповедовала святая Нина, до сих пор растет. Его можно увидеть у входа в храм Маквловани. Во многом это заслуга сестер обители, которые трепетно заботятся о сохранении святыни и о том, чтобы подвиг святой Нины не ушел из памяти грузинского народа.
Ο θάμνος Βατόμουρο δίπλα στον οποίο έζησε και κήρυσε η Αγία Νίνα εξακολουθεί να μεγαλώνει. Μπορείτε να το δείτε στην είσοδο της εκκλησίας Μακβλοβάνη. Σε μεγάλο βαθμό αφήνεται στην φροντίδα των αδελφών της Μονής, οι οποίες ευλαβώς διατηρούν το ιερό. Θέλουν να κατόθωρμα της Αγίας Νίνας και μην ξεκοθυλιάσει από την μνήμη του Γεργιανού λαού.
Православные грузины любят сравнивать ежевичник святой Нины с неопалимой купиной, кустом терновника, в котором Бог явился пророку Моисею. В грузинской церкви принято говорить, что как Моисею Господь открылся через горящий и не сгорающий терновник, так и Ивелий он дал веру через проповедь святой Нины, прозвучавшей впервые у куста ежевичника.
Στους ορθόδοξους Γεργιανούς τους αρέσει να συγκρίνουν το δέντρο της Αγίας Νίνας με την φλεγόμενη βάτο, τον θάμνο με ανκάθια στον οποίο ο Θεός αποκαλύφθηκε στον προφήτη Μωυσή. Στη Γεργενή Εκκλησία συνθίζεται να λένε ότι όπως ο Κύριος αποκαλύφθηκε στον Μωυσή μέσω της φλεγόμενης και μη κατακυόμενης βάτο, έτσι έδωσε πίστη στην Ιβλία μέσω του κηρύγματος της Αγίας Νίνας που κήρυξε μια πρώτη φορά κοντά στον θάμνο Βατόμουρο.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о ежевичнике святой Нины, просветительнице Грузии.
Ο ιερέας Αντώνιος Борисов ήταν μαζί σας. Σήμερα μίλησε για τον θάμνο Βατόμουρο της Αγίας Νίνας, της διαφωτίστριας της Γεργιανίας.
Вселенная православия.
То сынбан тис ортодоксиас.
Священномученик Аркадий Остальский в годы Первой мировой войны служил полковым священником, потом на приходе в городе Житомире. После Октябрьской революции, когда начались голод и обнищание народа, он с особым усердием стал помогать другим людям, каких бы лишений это не стоило для него самого. Подаренная ему близкими людьми шуба вскоре оказалась у вдовы с двумя больными детьми на руках. Своими сапогами он как-то поменялся с нищим на худые лапти. Отец Аркадий говорил своей пастве: «Вера учит человека любить всех людей». Она доставляет радость даже там, где, казалось бы, должны царить только скорби, слезы и страдания.
Ο αγιομάρτυρας Αρκάδιος Αστάλσκι, τα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, υπηρετούσε ως στρατιωτικός ιερέας και αργότερα ως ιερέας σε μία από τις εκκλησίες της πόλης Ζιτόμιρ. Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, όταν ο λαός υπέφερε από την πείνα και την φτώχεια, αυτός άρχισε να βοηθά τους ανθρώπους παρόλο τις προσωπικές τους στερήσεις. Την γούνα την οποία του είχαν χαρίσει οι δικοί του την έδωσε σε μια χείρα με δύο μικρά παιδιά. Τις μπότες του μια μέρα τις αντάλλαξε με κάτι σκισμένα τσαρούχια. Ο πατήρ Αρκάδιος έλεγε στους ενωρίτες του: «Η πίστη μαθαίνει τον άνθρωπο να αγαπά τους άλλους. Αυτή φέρνει χαρά εκεί όπου κυριαρχεί μόνο θλίψη, δάκρυα και πόνος».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.